tänään on sosiaalisessa mediassa Helsingin kaupunki ja poliisilaitos muun muassa mukana tällaisessa kampanjassa hashtag respect ja respect, jos oikein hienosti englanniksi lausutaan. Esimerkiksi kampissa voi käydä kuvauttamassa itsensä sellaisen suuren maailman tyyliin lakanan edessä, jossa lukee tämä termi hashtag respect. Kampanjan ytimessä todetaan ei puristelulle, koskettelulle ja kouraisuille. Tämän kampanjan viestinä, että jokaisella on oikeus itse määrittää oman koskemattomuutensa rajat. Jokaisella on oikeus sanoa ei. Kampanjan julkilausumassa sanotaan, että vaikka seksuaalinen häirintä on herättänyt viime kuukausina ja aikoina laajasti keskustelua, se on ollut valitettavasti osa suomalaista arkipäivää aina. Seksuaalista häirintää, sitä esiintyy työpaikoilla, ravintoloissa, harrastuksissa, netissä, julkisissa liikennevälineissä, lähestulkoon kaikkialla. Tähän kampanjaan voi osallistua kirjoittamalla kämmeneensä hashtag respect ja sitten siitä voi ottaa valokuvan ja sitten pitää ottaa, kuten yleensäkin sosiaalisen median kampanjoissa, selfie. Ja näin ollaan mukana tässä tukemassa hyvää asiaa ja puhumassa siitä. Iltapäivän vieraamme Saara Särmä on saapunut myös studioon. Miltä sinusta kuulostaa tällainen respect-kampanja?
No onhan se aivan mahtava. Mä aina tykkään jotenkin, kun lähdetään positiivisen kautta lähestymään sitä asiaa, eikä niinkään ongelman. Että sinänsä tykkään tästä, että puhutaan kunnioituksesta. Ja sehän on tosi tärkeää mulle ainakin feministinä, niin ruumiillinen koskemattomuus olisi jotenkin sellainen niin kuin lähtöarvo ja perusarvo, mistä pitäisi pitää kiinni.
Mm. Sä oot siis feministisestä ajatushautomohatusta, työskentelet myös Tampereen yliopistossa, tulit Tampereelta, oliko Tampereella kova jääkiekkomestaruushulina?
No ei nyt enää tässä aamupäivällä ollut, kun kävelin keskustan läpi, mutta ilmeisesti viime, niin kuin eilen illalla ja viime yönä on ollut kovat hulinat, mutta en ollut itse silloin kaupungilla.
Seurasitko eilen finaalia millään tasolla?
No en, mä en kauheasti seuraa urheilua nykyään.
Mites Tappara vai Ilves, jos tämä valinta pitää tehdä?
No yleensä en tee valintaa, sanon, että Forssan freestyle-seura.
Okei, se riittää tälläkin kertaa.
Niin, sinussa elää pieni forssalainen, vai vorssalainen?
Vorssalainen.
No, mutta jos mennään tuohon alunperäiseen aiheeseen, niin seksuaalinen häirintä on noussut otsikoihin tosiaan viimeisinä kuukausina. Miten sä feministinä näet tämän ongelman?
No siis mun mielestä on hyvä, että asiasta puhutaan ja siis onhan tästä yritetty puhua jo toistakymmentä vuotta vähintään, että niin kuin pelon maantiedekäsite lanseerattiin joskus 90-luvun alussa muistaakseni, kun Hille Koskela, olisiko väitöskirjassaan, käsitteli tätä ja sitten Anja Snellman kirjoitti saman nimisen kirjan ja oli elokuva ja muuta, että kyllähän tämä on ollut niin kuin naisille tuttu asia aina. Että on pelottaa kulkea tietyissä paikoissa tiettyyn aikaan. Että nythän se sitten vaan tuli niin kuin jotenkin taas uudestaan ja isosti keskusteluun. Niin hyvä, että puhutaan.
Millaisia muita tasa-arvo-ongelmia sun mielestä meidän Suomessa on?
No tietysti tämä, mihin nyt on itse yrittänyt kiinnittää paljon huomioon, on tämmöinen työelämän tai varsinkin niin kuin asiantuntijuuden epätasa-arvo tai sen jakaantuminen epätasa-arvoisesti, että naisten asiantuntijuus ei pääse yhtä paljon esiin kuin miesten, mutta kyllähän tätä niin kuin riittää vanhemmuuden ja hoivan jakautuminen ja tietysti armeija, että asevelvollisuus kuuluu vaan toiselle sukupuolelle ja niin edelleen ja niin edelleen.
Niin, sulla on blogi. Congrats, you have a male panel, all male panel. Blogi on herättänyt kiinnostusta ulkomaita asti. Onks ihan oikeasti tilanne se, että naisia sivuutetaan?
On. Että kyllä tämä kaikki alun perin oikeastaan lähti semmoisesta, että Turun yliopistossa oli yksi sellainen kurssi, jonka nimi oli Faktat ja politiikka, jota mainostettiin näin, että täällä Suomen parhaat asiantuntijat on luennoimassa ja siinä oli muistaakseni 11 luentoa. Kaikki oli miehiä ja sitten siinä huomasin, että no mun kanssa samalla käytävällä on töissä naisia, jotka olisi ihan yhtä hyviä asiantuntijoita puhumaan siitä. Ja monessa muussa kohtaa on ihan suoraan huomannut, että tuntee valtavan määrän todella päteviä naisia, joita sitten kuitenkaan ei pyydetä puhumaan.
Niin, sä oot kerännyt tuohon blogiin ympäri maailmaa kuvia tällaisista paneeleista, missä keskustelemassa on vain miehiä. Ja sitten päälle on liimattu ihan kuin tarrana David Hasselhoff, joka osoittaa sormella. Mistäs David
Tai
näyttää peukkua, niin oli. Mistä David Hasselhoff?
No rehellisesti sanottuna täytyy sanoa, että mulla sattuu olemaan se kuva ja sit mä ajattelen, että tää on tosi hyvä juttu, niin kuin, että tää on tosi hauska juttu.
Miksi sulla oli vanha kuva David Hasselhoffista?
No se oli vähän samaa aikaa, kun Facebookissa tuli nämä niin sanotut tarrat, että voi kuvalla kommentoida, niin mulla oli muutama eri kuva. Yksi oli lööpistä, jossa lukee kaikki meni. Sitten oli tämmönen, missä on Star Trekin tyypit kaikki jotenkin niin kuin facepalmina, eli siis naama tai käsi otsa. Ja sitten oli vielä joku muu, en muista mikä kuva, ja sitten oli tämä. Eli aina niin kuin käytin niitä semmoiseen kommentoimiseen, että mahtava juttu, josta se sitten lähti.
Hyväksyvä peukku.
Joo.
Mutta sitten siinä on taas se idea, kun se toistuu, niin se alkaa jo naurata. Ja taas tulee David Hasselhoff peukku.
Niin ja kyllähän siis David Hasselhoff, varsinkin siinä semmoisessa ritariassa hahmossaan, niin kyllähän se on semmoinen tosi miehinen mies ja semmoinen niinku valkoisen maskuliinisuuden ruumiillistuma, minkä takia se tavallaan toimii, että hyvä pojat, teitte tämän taas.
No mutta usein kun puhutaan suomalaisesta tasa-arvosta, niin rivistä nousee yksi pää, joka sanoo, että mitäs täällä nyt oikein vouhkataan. Että meillähän on kaikki hyvin. Täällä naiset voi olla presidenttejä ja autolla, pyörällä, moottoripyörällä. Ne voi käydä töissä, ne voi juoda viinaa siinä, missä mieskin. Mikä on ongelma?
No kyllähän niitä sitten tietysti mittakaava on varmaan niin kuin eri, mitä verrattuna johonkin muihin paikkoihin, mutta joo, että nainen on voinut olla presidentti ja on voinut olla puolustusministeri, mutta katsotaanpas nykyistä hallitusta, että miten ne vastuut jakautuu ja paljonko niitä naisia on, paljonko niitä on ollut kaiken näköisissä näissä neuvotteluissa, missä nyt sitten on liittojen ja hallituksen välillä neuvoteltu, niin kyllä nyt aika kummasti onkin sitten yhtäkkiä kaikki miehiä ja sitten on tehty aika paljon päätöksiä, jotka kuitenkin koskee naisia tosi paljon ja huonontaa naisten asemaa.
Kyllä, kyllä. Sä oot huippumisukka Twitterissä ja sulla on myös samanniminen kotisivu netissä. Saara Särmä, millainen huumorintaju sulla on?
No siis mun mielestä mulla on tosi hyvä huumorintaju, mutta en mä tiedä, onko se kaikkien muiden mielestä. Mutta vetoan tähän niin kuin All Mail Panel-sivuston kansainväliseen laajuuteen, että se on muidenkin mielestä ollut tosi hauska. Eli todistettavasti mulla on tosi hyvä huumorintaju.
Sä oot yhdessä Roosa Merilaisen kanssa järjestänyt feministisiä kiroiluiltamia Tampereella ja Helsingissä.
Ja Turussa.
Ja Turussa. Mitä feministisissä kiroiluiltamissa tapahtuu?
No niissä voi kuka vaan voi tulla lavalle kertomaan, mikä ottaa päähän tai ei välttämättä tarvitse käyttää kirosanoja, jos se ei ole luontevaa, mutta saa myös tulla vaikka huutamaan pelkkiä kirosanoja sinne mikkiin. Riippuu vähän niin kuin yhteiskunnallisesta tilanteesta juuri sinä päivänä, että mitkä teemat nousee. Välillä nousee enemmän just niin kuin ihan päivän politiikka viime viikolla, kun pidettiin Tampereella osana naiskulttuuripäiviä tämmöinen kiroiluiltama, niin tosi paljon oli puhetta ruumiillisesta koskemattomuudesta ja siitä, kuinka meillä jokaisella on oikeus olla olemassa juuri sellaisena kuin ollaan, että kenenkään ei tarvitse tulla koskemaan eikä kommentoimaan.
Et ilmeisesti tämä tematiikka on tällä hetkellä vahvastikin huulilla.
On ehdottomasti.
Millaisia muita tarinoita yleensä kiroiluiltamissa kerrotaan sitten lavalla?
No kyllä siellä tulee ihan aika rankkojakin tarinoita. On tullut ihan niin kuin raiskauskokemuksia ja muita tällaisia ja ja paljon niin kuin siitä, että mitään just tämmöisiä läpimiskokemuksia ja huutelukokemuksia, mutta se on aika silleen voimauttavaa monelle päästä kertomaan se semmoisessa tilassa, jossa kaikki on sun puolella, kun sä kerrot sitä tarinaa.
Siellä on myös esikiroilijoita. Tämä on ihan mahtava termi. Mitä esikiroilijat tekevät?
No yleensä me on siis pyydetty pari tuttua yleensä siihen, että se lähtisi käyntiin se, niin samaan tapaan voi kiroilla aiheesta, mitä haluaa. Ja sitten meillä on ollut tämmöistä suomalaista kansanperinne runoutta, semmoinen kirja, jonka nimi on muistaakseni Tupa ryskyi, parret paukkui, josta voi sitten lukea, jos ei itse keksi mitään, niin sitten voi sieltä lukea näitä kansanperinne runoja.
Onko teillä muuten ollut kiroilemassa tai yleisössä paljon miehiä vai onko all female panel?
Ei, kyllä aina on jonkun verran miehiä ja silloin me oltiin tuossa Allianssiristeilyllä taannoin, niin Olavi Uusivirta oli meillä kiroilemassa ja sitten silloin kun me oltiin Tavastialla, niin siellä oli myös useampi mies.
Saara Särmä, oletko itse noussut lavalle?
Siis mä kiroilen aina ensimmäisenä, tai mä yleensä kerron, että mistä tää lähti, ja sitten kiroilen jotain vähän ajankohtaista, ja sitten on myös, saako täällä radiossa kiroilla?
Saa.
Me ei ole lastenkanava, ne anna tulla vaan.
No niin, kun mä oon siis ihan pienenä tyttönä jo kovasti huutanut aina, saatana perkele vittuu, niin sen pääsin sitten kajauttamaan kunnolla Tavastian lavalta, ja mun isä oli siellä, terkkuja vaan isälle, joka sitten sanoi, että kyllä se meni ihan samanlailla kuin silloin.
Meidän tyttö. Se on meidän tyttö, kun kiroilee tuolla, kattokaa.
Mun tyttö.
Hashtag tytötkin kiroilee.
Saara Särmä, uskaltaako ihmiset nousta lavalle?
No joskus tarvii vähän sillai pari kolme kertaa käydä kysymässä, että tulisitko, mutta sitten usein sellaisista just jotka vähän on, että en mä nyt kehtaa, niin tulee aivan, kuoriutuu aivan mahtavia esiintyjä. Siis aivan, välillä on niin hulvattoman hauskaa, että pissat meinaa tulla housuun, kun nauraa niin paljon.
Mikä se vaikutus siinä, kun saa yleisö edessä purnata jostain aiheesta ja vaikka täräyttää ne muutamat kirosanat? Mitä se tekee mielelle?
No kyllä se tekee tosi hyvää ja siis ihan tutkitustihan on niin kuin sanottu, että kiroilulla on tämmöisiä hyvinvointivaikutuksia ja se niin kuin laimentaa kipua ja muuta. Ja on siinä niin kuin erityisesti meille naisille ehkä semmoinen, kun meitä aina jotenkin moititaan siitä, että ei saa olla liian kova ääninen ja siitä kiroilusta varsinkin, niin sehän kohdistuu tosi paljon niin kuin nuoriin tyttöihin se kiroilun kritisointi. Niin on se jotenkin aika voimauttavaa, että voi sitten niin kuin julkisesti päräytellä oikein kunnolla.
Niin mikrofoniin vielä.
Niin.
Joo, kyllähän se jotenkin, kun ajattelee niin tuolla nuoria lätkäjätkiä, niin kyllä niille on sopivampaa kiroilla, kun sanotaan nyt vaikka, että jos otetaan tästä ihan ääripäät, lätkäjätkät ja joukkuevoimistelutytöt, tai vaikka viulistitytöt, hyvänen aika, jos ne kiroilla päräyttäisi, niin kyllä siellä niin kuin kulmakarvat nousisi.
Niin.
Mistä se johtuu?
No meillä on tietysti erilaisia odotuksia ja oletuksia siitä, että miten jotenkin sukupuolen mukaisesti pitäisi käyttäytyä. Että tyttöjen pitäisi mielellään olla kilttejä ja vähän hiljaa ja vaan näyttää nätiltä, jos nyt oikein kärjistetään. Ja sitten pojat saa niin kuin olla silleen räväkämpiä.
Haluatteko te rikkoa sen?
No joo, ja siis mä oon tietysti aina niin kuin jotenkin omassa elämässäni ollut semmoinen, että mä nyt en ole sopinut ehkä ihan siihen kaikista kilteimmän tytön muottiin, niin totta kai se nousee niin kuin sieltä jo, että haluu vähän, tai haluan, että ihmisillä on mahdollisuus olla ihan sellaisia kuin ne on ja haluu olla sukupuolesta riippumatta. Että myös sitten, että vastaavasti pojilla on tilaa olla hyvinkin kilttejä, jos he haluaa.
Te olette myös lanseeranneet kehtaamiskoulua. Mikä on kehtaamiskoulu?
No se on semmoinen naisille nimenomaan suunnattu, missä voidaan tehdä erilaisia kehtaamisharjoituksia ja puhua just siitä, että mikä meitä naisina estää kehtaamasta, vaikka ottaa se oma asiantuntijuus haltuun. On hyvin tyypillistä, että jos miestä pyydetään tulemaan johonkin puhumaan asiantuntijaroolissa ja hän sanoo, että no ei toi nyt ole ihan just mun alaa, mutta voin mä tulla, että pokkana vaan, kun naiset saattaa vastaavassa tilanteessa sanoa, että no ei toi kyllä ole just mun alaa, niin en mä nyt sitten tuu.
Et mäpä kysyn tuolta naapurihuoneen Ritulta.
Niin. Että tavallaan se, että kehdattaisiin niin kuin ottaa tilaa haltuun sekä niin kuin ihan fyysisesti että myös tälleen henkisesti puhetilaa ja muuta. Niin se on semmoinen, mitä voi vähän harjoitella.
Miten sitä voisi harjoitella?
No aika monella tapaa tavallaan, että voi kun menee johonkin tilaan, niin vaikka johonkin luokkahuoneeseen tai mihin vaan, niin voi mennä silleen vähän kävellä isommin tai jotain. Että, ja sitten toinen asia on se, että kun usein nykyään on paljon tämmöistä rohkeuspuhetta, että naisten vaan pitäisi olla rohkeampia, mikä tahtaa siihen, että vaan korjataan ikään kuin naiset. Naiset saadaan tekemään jotain toisin. Niin tässä kehtaamiskouluideassa on kuitenkin myös niin kuin tarkoituksena tutkia ja pohtia sitä, että mitä yhteiskunnan rakenteissa on sellaista, joka estää meitä kehtaamasta. Ja sitten tavallaan kun huomaa, että tämä ei olekaan mun niin kuin henkilökohtainen ongelma, vaan tämä on tämmöinen jaettu ongelma, niin silloin on paljon helpompi sitten vähän niin kuin vähät välittää siitä, että no entä sitten, mä voin vaan mennä ja tehdä.
Ja olla sellainen kuin on.
Niin.
Mutta mistä se johtuu, että naiset ei kehtaa? Miksi me ollaan ajauduttu siihen?
No kyllä varmaan osa syy on just sitä, että miten tyttöjä jo pienestä pitäen jotenkin opetetaan eri lailla istumaan paikoilla ja olemaan hiljaa ja nätisti. Nimenomaan sellaista niin kuin käyttäytymään nätisti. Niin kyllä se on jo siinä ja sitten tietysti paljon niin kuin tulee myös yhteiskunnasta semmoista viestiä, jossa niin kuin naisten kuuluu olla tietynlaisia, eikä ehkä ottaa niin paljon sitä tilaa. Niin se on niin kuin tosi monimutkainen vyyhti, mutta tavallaan sitä pääsee purkaa just sillä, että huomaa, että nämä ilmiöt on olemassa ja ne ei ole mun henkilökohtaisia ominaisuuksia, niin sit voi jo vähän olla silleen enemmän, että no en mä niin välitäkään tästä.
Ja mutta tuo kouluhan tekisi hyvää myös monelle miehelle, että eihän se tarvitse olla välttämättä sukupuolikysymys.
Joo, ei siis totta kai on niin kuin, ja paljon puhutaan nykyään tästä huijarisyndroomasta, niin sitäkin esiintyy niin kuin miehilläkin, mutta se on tyypillisempää naisille selvästi.
Mikä on huijarisyndrooma?
No se on se, että ei niin kuin usko siihen omaan osaamisensa, että ajattelee, että no jos mä nyt vaikka ajattelen, no kyllä mä oon niin kuin tohtori, mutta kohta se paljastuu, että en mä oikeastaan tiedäkään mistään mitään. Kun sitten taas miehille ainakin joissain piireissä on huomattavasti tyypillisempää niin kuin semmoinen sen oman osaamisen ehkä vähän yliarvioiminenkin jopa. Ja sitten siihen liittyy se, että kun huijarisyndroomainen ihminen epäonnistuu, niin hän syyttää siitä itseään. Mutta sitten tämmöinen on niin kuin, no mä suomensin sen ystävien avustuksella maailmannapasyndroomaksen, jota englanniksi kutsutaan entitlement syndrome. Niin, semmoinen ihminen, jolla on tämä maailmannapasyndrooma, kun hän epäonnistuu, niin hän syyttää siltä olosuhteita tai muita. Tai jotenkin, mutta taas menestyksestään niin kuin itseään. Kun sitten huijarisyndroomainen ihminen ajattelee, että kun minä menestyin, niin en se ollut minä, vaan se oli vähän sattumaa tai jotain.
Mä tunnistan kyllä tämän huijarisyndrooman ja me ollaan puhuttu itse asiassa monien naisten kanssa tästä. Että kyllä se on aika tyypillistä, varsinkin oman sukupuolen. Me ollaan 70-luvulla syntyneitä meidän ikäisille naisille.
Niin, no mä en tiedä just, että onko sitä nuoremmilla enää vai onko se, ollaanko me, toivottavasti me ollaan se viimeinen sukupolvi, jolla tätä esiintyy. Mutta meilläkin on kuitenkin vielä aikaa tässä olla työelämässä ja yhteiskunnassa vaikuttaa, niin kyllä meidän olisi hyvä päästä siitä eroon.
Mutta mä oon myös miettinyt sitä, mulla on itse asiassa 2 tyttölasta, että miten niitä tyttöjä pitäisi sitten kasvattaa, jotta heistä tulisi pikkusen edes itsevarmempia naisia, sitten kun heistä aikuisia tulee. Mikä
niin
se olisi se?
Sen kun tietäisi. Niin, ei mulla ole mitään niin kuin, tavallaan helppoja vastauksiahan ei ole niin kuin, olemassa näihin. Mutta jotenkin ehkä se, kai sitä niin kuin omaa osaamistaan voi oppia tunnistamaan jo aika pienenä, että niin kuin missä on hyvä ja mikä on, kun on tehnyt paljon töitä jonkun asian eteen, niin miten siitä seuraa yleensä sitten se, että voin olla hyvä tässä asiassa.
Saara Särmä, miten sinä sitten kehtaat?
No, en mä tiedä. Mä vaan kehtaan. Mä vaan teen ja mietin sitten, että kyllähän se tietysti semmoista yhdenlaista hullutta tai pelottomuutta vaatii, että menee ja tekee. Mutta mulle se on ehkä ollut sitten, kyllä siitä tietysti on apua, että mulla nyt on se tohtorin titteli. Ja sitten kun 8 vuotta teki sitä väitöskirjaa, joka on kuitenkin aika rankka prosessi, niin sen jälkeen jotenkin vapautui jotain energiaa, että ei paljon niin kuin jaksa enää kiinnostaa, että mitä mieltä muut on, että voi vaan mennä ja tehdä.
Mä mietin sitä, että millaisista aineksista sit kasvaa nainen, joka uskaltaa sanoa ja olla ja tehdä. Millainen tausta sulla on? Ainakin sun iskä oli hurraamassa siellä.
Joo, ja kyllä mua on aina kannustettu niin kuin lukemaan ja oppimaan ja opiskelemaan, että en mä osaa sen, ei siinä mitään kauhean maagista ja ihmeellistä ainakaan ole. Ja sit mä oon ollut vaihto-oppilaana päässyt nuorena, niin kyllä se tietysti, että näkee vähän muunlaisia paikkoja ja kulttuureja, niin sekin tietysti aina avaa maailmaa jotain. Ja sit on ollut aika niin kuin omillaan, kun on 17-vuotiaana lähtenyt vaikka jonnekin perheeseen, mutta silti. Ja silloin, kun ei ollut tätä mahdollisuutta jokapäiväiseen kommunikaatioon 90-luvun alussa, että ei ollut mitään Facebookia ja WhatsAppia ja muuta, niin sitä oli ihan erilailla omillaan tuolla maailmalla.
Sä oot ollut perustamassa feminististä ajatushautomohattua. Miten sinusta tuli feministi?
No, tätäkin olen paljon miettinyt, että ei siihen, se on ollut semmoinen prosessi varmaan pikkuhiljaa, että mulla on aina ollut joku taju, niin kuin semmoinen oikeudenmukaisuuden tai epäoikeudenmukaisuuden taju. Ja sitten aika pienenä on jo joissain kohdissa huomannut, että sillä on, se liittyy sukupuoleen, että joko itse on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti tai sitten muita. Myös niin kuin koulussa poikia on kohdeltu mun mielestä epäoikeudenmukaisesti, että sieltä se on tullut ja sitten jossain vaiheessa varmaan niin kuin lukion jälkeen tai siinä on oppinut sanottamaan sen feminismiksi sitten, kun on lukenut naistutkimusta ja muuta, niin on tavallaan niin kuin oppinut näkemään sitä syvemmältä, niitä rakenteita ja muuta.
Mitä feminismi sulle on?
No kyllä se mulle on niin kuin pohjimmiltaan just sitä, että ajetaan jokaisen mahdollisuutta olla just sellainen kuin on. Eli niin kuin vapautta tämmöisistä ankeista sukupuolistereotypioista.
Puheen iltapäivässä vieraana Saara Särmä. Sä oot tutkinut myös kansainvälistä politiikkaa feminismin näkökulmasta. Mikä siinä on erityisen kiinnostavaa?
No siis ihan mikä vaan voi olla niin kuin kiinnostavaa feminismin näkökulmasta, että jos nyt lähdetään siitä, että naisia on kuitenkin puolet tämän maailman asukkaista, niin naisia koskettaa tietysti jotkut kysymykset. Naisten turvallisuus voi olla erityyppinen kysymys kuin mitä turvallisuudesta ajatellaan niin kuin valtion kontekstissa. Esimerkiksi, mutta siis väitöskirjassaan mä oon tutkinut Iranin ja Pohjois-Korean liittyviä nettipilakuvia ja miten niissä näkyy se, että ikään kuin semmoinen niin kuin metatason tytöttely esimerkiksi.
Metatason tytöttelyä.
No kun tehdään pilkkaa vaikka niin Iranin jostain ohjuskokeesta laittamalla ohjuksen tilalle Hello Kitty, niin se on niin kuin sitä tarkoitan metatason tytöttelyllä, että niin kuin väheksytään tavallaan heidän kyvykkyyttä.
Pohjois-Korea, toinen kohdemaa. Miten sä innostuit Pohjois-Koreasta?
No siis mua kiinnosti pitkään niin kuin ydinasevarustelu on tavallaan se konteksti, että sitten nämä kaksi valtioa, jotka havittelee ydinaseita, niin on ollut se mun. Ja tietysti siis sitten siinä vaiheessa erityisesti, kun aloin kiinnostua naurusta ja huumorista kansainvälisessä politiikassa, niin se nyt on aika ilmeinen, että Pohjois-Koreasta tehdään ihan hirveästi pilkkaa.
No mitä muuta sä oot löytänyt, kun tosiaan tutkimusintresseihin kuuluu tämä nauru ja huumori maailmanpolitiikassa? Ne jotenkin kuulostaa vähän kummalliset sanaparit, nauru ja huumori ja maailmanpolitiikka. Mitä sieltä löytyy?
No siis nyt mä en ole vähän aikaan päässyt oikeastaan tai ehtinyt tutkimaan mitään, mutta siis mä oon hakenut rahoitusta sillä, että mä jatkossa tutkisin just laajemmin. Ja teoreettisinkin tätä kysymystä, mutta nimenomaan sitä, että miten erilaisia tämmöisiä nettimeemejä pyritään käyttämään tai käytetään niin kuin maailmanpolitiikan tekemisen välineenä. Että kyllä paljon niin kuin ihan valtiotason toimijat tai kansalaisjärjestöt ainakin yrittää tehdä meemikuvia, mutta se ei aina välttämättä onnistu. Et mua myös kiinnostaa sit se, että mikä se niinku dynamiikka on. Ja tietysti tämä All Male Panel-projekti on ollut siitä herkullinen, että on päässyt näkemään niinku sisältäpäin sen, että mitä tapahtuu, tai miten niinku, että joku juttu voi vaan lähteä viraaliksi ja levitä maailmalle yhdessä yössä.
Hmm. Oletko kohdannut tiedemaailmassa sitten ennakkoluuloja? Sä oot raivokas feministi, railakas taiteilija ja rohkea tutkija.
No kyllähän sitä kaikenlaiseen vähättelyyn ja muuhun on niinku uransa aikana ehtinyt törmätä, että joko se on se, että no niinku, eihän tämä ole kauhean merkittävä tämmöinen feministinen tutkimusote tai se on kapea alasta tai jotain, vaikka sitä paljon tietysti tehdäänkin. Mutta, ja kyllä se siis nämä niinku, All Male -paneelit on ihan siis todella tuttua niin kuin tuolta kansainvälisen politiikan tutkijoiden maailmasta, että ikään kuin mitä tärkeämpänä pidetty aihe, kun sitten mennään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan esimerkiksi, niin, tai tämmöinen sota ja nationalismi, niin sitä enemmän niitä All Male -paneeleita siellä riittää.
Saara Särmä, sulla on tosiaan Roosa Meriläisen ja Johanna Vehkoon kanssa feministinen ajatushautomo hattu. Se on käynyt ilmi tässä haastattelun mittaan muutamaan otteeseen. Millaisia ajatuksia te haudotte?
No mitä milloinkin. Ja meidän toimintaperiaatteena on, että toimitaan ensin ja mietitään sitten, että me aina keksitään, että järjestetään joku tämmöinen juttu ja sitten me ruvetaan miettimään, että mikä kaikki tässä on myös niin kuin teoreettisesti olemassa niin kuin just kehtaamiskoulu tai kirjailuilta, niin kyllä se sitten niin kuin siellä meillä tietysti on pohjalla, kun me ollaan kaikki opiskeltu paljon ja tehty erilaisia duuneja, niin siellä on pohjalla aika rautainen osaaminen myös, mutta sitten sitä voi miettiä, että no mihin teoria perinteeseen esimerkiksi nämä asiat linkittyy. Mm.
Kaikessa mitä sä teet, niin on jollain tavoin ehkä pilkettä silmäkulmassa, mutta kuten sanottu, sä oot myös piinkova asiantuntija. Onko huumori hyvä väline vakavien ja vaikeidenkin aiheiden käsittelyyn?
No mun mielestä se on ja se on mulle tosi luontevaa, mutta en mä myöskään sanoisi, että kaikkien tarvii ruveta tekemään kaikkea humoristisesti. Mutta kyllä se usein on ja se voi avata jotain niinku tilaa myös vastaanottaa joskus niin kuin tämmöistä kritiikkiä, että just nämä All Male -paneelit esimerkiksi, niin aika moni on jotenkin kommentoinut, siis mies varsinkin sitä, että tämä niin kuin on tullut, on ollut helpompi ottaa vastaan tämän niin kuin huumorin ja Hasselhoffin kautta.
Erityisesti Ritari S:n kautta. Minkä takia sä oot valinnut huumorin tien?
No en mä tiedä, onko mä valinnut sitä vai onko se ollut mulle aina luontava tapa toimia. Että mä oon, se on myös tietyllä tavalla semmoinen niin kuin selviytymiskeino, että sitten kun joku asia ottaa niin paljon päähän, että ei tiedä itkisikö vai naurasko, niin voi olla joskus helpompi vaan nauraa ja sitten lähteä tekemään jotain sillä asialla.
Onko muuten toisten feministien piirissä tullut siihen niin kuin jonkinlaista poikkipuolista sanaa, että miksi lyöt vakavan aiheen leikiksi?
No ei ole kyllä mulle kukaan ainakaan suoraan tullut sanomaan, että
ehkä ne ei uskalla.
Tietää, että ne häviää väittelyssä, kettuilussa.
En mä tiedä. Siis ei mun mielestä, en mä tiedä ajatteleeko kukaan, että tämä olisi jotenkin joltain pois. Mä en ainakaan ajattele, niin kuin, että yksi tapa tehdä asioita olisi joltain muulta pois päinvastoin. Että kyllä tässä niin kuin maailmassa tehtävää riittää meille kaikille. Tehdään sitä niin kuin minkä tyyppisellä raivokkuudella tai nauramalla. Hmm.
Millaista palautetta tulee tällaisina vihapuheen ja nettiraivon aikoina?
No aika vähän tulee negatiivista palautetta, että siitä mä olin yllättynyt, koska jos katsoo näitä, mitä Emmi Nuorgam sai siitä Anttilan lelumainoksen kritiikistaan ja Sini Korpinen sai silloin siitä Koffin jääkiekkotytöttelymainos kritiikistä, niin mä oon saanut hyvin vähän, se on hyvin minimaalista. Ja mun teoria on se, että kun yleensä ensimmäinen asia, mikä tulee siihen niin kuin feminismin ikään kuin vastareaktioksi, on se, että senkin huumorin tajuton feministi ja sitten siitä lähtee se pyörä niin kuin pyörimään. Niin kun mä nyt todistettavasti oon sit ollut se huumorin tajunen, niin sitten se ei niin kuin lähde tavallaan se logiikka liikkeelle. Voi olla, että olen väärässä, mutta tämmöistä mä oon miettinyt.
Saara Särmä, jos sä saisit pistää yhden asian Suomessa kuntoon, sulla olisi kaikki valtiat, välineet käytössäsi, niin mikä se olisi se asia?
No tietysti murskaisin kaikki patriarkaatin jäänteet, mutta se on niin iso asia, että en mä tiedä, niin kuin yksittäistä semmoista asiaa on aika vaikea nimetä.
Kiitokset, kun kävit vieraana täällä puheilla.
Kiitos. Tässä.